vážení přátelé, i vy ostatní. Posloucháte šestý díl podcastu Nastražený uši, podcastu o audioknihách a dalších příjemných věcech. Tentokrát opět s Jakubem Horákem, to jsem já, a s Přemyslem Hniličkou, to je on. Vítej, Přemku.
Ahoj, Jakube, a dobrý den, posluchači.
Přemek hodně dlouho škemral. Myslím, že hned po prvním podcastu, který jsme točili s Kamilem, tak začal škemrat, že chce taky do podcastu. A dokonce předložil celou řadu témat, kterými by se rád vetřel. A já jsem rád podlehl, co bych vám nalhával. To téma, který mě přesvědčil, to bylo jméno Jiřího Horčičky. S tím, že vlastně správně Přemek uvedl, že Jiří Horčička není spojen pouze s tou rozhlasovou tvorbou, ale že svého času točil také to, čemu dnes říkáme audioknihy, tedy mluvené slovo točené pro zvukové nosiče. Říkám to správně, Přemku?
No samozřejmě, že to říkáš správně. Já jinak samozřejmě k té invektivě, kterou si poslal do éteru, musím říct, že mě velice překvapilo, že ti to trvalo tak dlouho mě oslovit. Nicméně, pokud jde o Jiřího Horčičku a jeho gramofonové nahrávky, tak přesto, že se jim a především jim chceme věnovat, budeme muset v tom, dejme tomu, dialogu nebo výkladu se zabývat i některými jeho rozhlasovými hrami, protože to dost často velmi souviselo.
No to samozřejmě. Nemyslím si, že by to komukoliv z našich posluchačů vadilo. Naopak, naši posluchači jsou milovníky mluveného slova a to určitě i v té rozhlasové podobě. Určitě se rozhlasu neštítí, zvlášť když jsou to díla Jiřího Horčičky. Já zároveň přiznám, že jsem tentokrát absolutně nepřipraven. Chtěl jsem se aspoň trošičku připravit, takže dám před sebe, položím knížku Jiří Horčička, rozhlasový režisér. Z toho je patrný, že jsem tu knížku bohužel vzhledem k situaci u nás doma, kdy si stavební ruch vyžádal přesuny knihoven z jednoho místa na druhé a všechno je to někde založeno, tak z toho je patrno, že tu knížku před sebou nemám. Ale mám ji hodně rád. Co ty, znáš tady tu knížku, předpokládám?
No, vzhledem k tomu, že ji mám právě před sebou a koukám na ní, tak samozřejmě ano.
Dobře, Přemku, je to tvůj pořad, budu ti do něho tentokrát opravdu jenom drobně vstupovat, asi jenom výkřiky, to znám, to mám rád, to miluju, to si zase musím poslechnout, ale nechám tě mluvit, tak prosím tě, zkus nějak šikovně začít a možná uvést posluchače, kteří třeba úplně neznají jméno Jiřího Horčičky, tak říct, co to je za osobnost a proč se jí vůbec zabýváme.
No, jméno Jiřího Horčičky možná posluchači neznají, ale určitě znají minimálně jedno dílo z toho, co natočil. Je to v podstatě jeden z nejvýznamnějších rozhlasových režisérů, kterého jsme v Čechách, respektive v Československu měli, a věděli o něm i v zahraničí, protože on často vyjížděl, hlavně během 60. let, do německých i do dalších zahraničních studií, protože přišel v 60. letech s metodou, která se ve světě tehdy nenosila, a jeho nahrávky vlastně v dobrém slova smyslu zahraniční posluchače šokovaly. Ale aby jsme nezačínali z prostředku, tak začneme od začátku. Jiří Horčička se narodil v roce 1927 a už vlastně od malých dětských let byl členem Dismanova rozhlasového dětského souboru a účinkoval v rozhlasových hrách. On sám si vzpomíná, že jedna z jeho prvních rolí bylo písmenko v psacím stroji v jedné rozhlasové hře, ale asi nejvíce jako dítě zapsal roli malého Františka Křižíka v životopisné hře Vojtěcha Lva Stopou meteoru. Ta byla natočená v roce 1940 a on dokonce měl zachovanou fotografii, kde sedí tedy s originálním skutečným Františkem Křižíkem, který se dožil ještě premiéry hry jako velmi starý pán.
Tu fotografii si vybavuju právě z té knížky, o které jsme na začátku mluvili. Takže ty můžeš i vidět tu fotografii, já bohužel.
Je to tak a myslím si, že snad pokud by posluchači měli velký zájem o to vidět malého Jiřího Horčičku s velkým starým Františkem Křižíkem, že snad ta fotografie je dostupná i na internetu. On jako malý chlapec se chtěl věnovat herectví, ale on měl malou tělesnou vadu, a tím pádem vlastně skončil nikoli jako herec, ale jako režisér. V roce 1948 se společně s Pavlem Kohoutem a dalšími členy Dismanova souboru odtrhl od Miloslava Dismana pro názorové neshody, protože ta radikální část kolem Pavla Kohouta najednou v tom pubertálním věku zjistila, že je pro ně Disman příliš starý a příliš zpátečnický. A začal se věnovat nejenom herectví, ale také režii. A první samostatná režie, kterou on dělal, bylo Vernovo Ocelové město v roce 1948 v dramatizaci Vladimíra Kováříka. On na to vzpomínal, že tehdy vlastně by mu nikdo samostatnou režii jako opravdu Kandrdasovi nesvěřil. A udělalo se to tak, že tehdy už velmi renomovaný režisér Bohumil Hradil mu tu možnost nabídl s tím, že v programu byl dál veden on, Hradil jako režisér, ale celou tu práci a tu možnost dal Horčičkovi. A teprve, když za ním chodili jeho kolegové a říkali, Bohoušku, to je zajímavé, jak je to udělaný jinak, než ty jsi zvyklý pracovat, tak on řekl, budeť by ne, když to dělal ten kluk. A když to slyšel režisér, a tedy šéf režisér Josef Bezdíček, což byl jeden opravdu z nejvýznamnějších, dejme tomu, otců zakladatelů rozhlasové režie, tak mu dal okamžitě funkci, tedy Horčičkovi, profesionálního asistenta režie.
Tak to zní docela pohádkově. Co ta nahrávka Ocelového města? Je dostupná vůbec?
Ne. Ta, podle všeho neexistuje záznam. Pravděpodobně buď to bylo živé vysílání, anebo to bylo natočeno na Blattner Fond nebo na Starý pás a ten už buď byl přemazán, nebo se dávno ztratil. Samozřejmě nebylo by špatné, kdyby se na něj jednou přišlo uprostřed tedy ještě neprobádaných zvukových záznamů v archivu Českého rozhlasu.
Budem si držet palce. Kam se dále odvíjela teda životní cesta Jiřího Horčičky, teď už co by rozhlasového režiséra? Jemu bylo 21, teda jestli dobře počítám.
Počítáš správně. On měl během 50. let nesmírně takové pozoruhodné zkušenosti. On kromě toho, že se snažil jakýmsi způsobem kultivovat podivný žánr zvaný dům neboli divadlo u mikrofonu, tak vedle toho pracoval, tedy hlavně na konci 50. let, na zajímavých publicistických pořadech, jejichž spoluautorem vedle Horčičky byl Miroslav Mráz, což byla figura známá později v 70. letech jako Xaver.
Ano, ano.
Jedna z nejodpornějších figur, která kdy prošla rozhlasovými studii a divadelními prkny. Sám Jiří Horčička pak na něj nevzpomínal rád, respektive na něj nevzpomínal vůbec. Vždycky, když v té knize Otce a syna Vedralových na něj dojde řeč, tak starý pán se odtahuje a snaží se o něm vůbec nemluvit. Nicméně ty jejich společné pořady, ono jich taky moc nebylo, protože Mráz se nesnesl s někým, kdo by ho mohl převyšovat, tak ty jejich práce společné nebyly špatné. On potom ale především v roce 1958 se potkal s vynikající dramatizací Čapkovy války Smloky. Tu dramatizaci mu připravila Jaroslava Strejčková, což byla jeho pozdější vlastně stálá spolupracovnice a tahle ta hra ho takzvaně udělala. To je vyloženě přelom v rozhlasové tvorbě, obzvlášť po těch úhorných 50. letech, kdy se opravdu jenom přenášelo divadlo bez jakékoliv rozhlasové úpravy, tak najednou tady vzniká téměř až filmová montáž. Vypadá ta rozhlasová nahrávka vyloženě jako pandán k tomu Čapkovu románu Fejetonu, kde na těch stránkách jsou různé novinové a jiné žánry, jsou tam prostě jakoby vlepené výstřižky z novin a s tímhletím principem, který Čapek v tom románu používá, tak s tím pracuje i Horčička, že střídá třeba rozhovor, přednášku, hraný výstup a mezi tím to prokládá gramofonovými ukázkami hudby. což v roce 1958, kdy neměli k dispozici příliš velkou techniku, musel být velký umělecký zápřah pro všechny zúčastněné.
To je ta chvilka, kdy já můžu zvolat to znám. Jistě tu nahrávku znají i ostatní posluchači, protože vyšla, myslím si, že dokonce několikrát i Radioservis už vydal a rozhlas i často, můžu říct, často reprízuje, tam nemám ten přehled, ale předpokládám, že se nebojí repríz tady v tom případě.
Je to jedna z mála starších věcí, které rozhlas pravidelně poctivě reprízuje, a pokud na tu nahrávku narazí posluchači, kteří ještě neslyšeli, tak velmi doporučuju. Ona má sice dlouhou stopáž, ale věřte mi, uteče to jako nic. A právě ta nahrávka Války Smloky byla jednou z nejvýznamnějších spoluprací Jiřího Horčičky a Karla Hegera, který se stal vlastně u Horčičky jedním z nejvýraznějších interpretů 50. a 60. let. Oni spolu udělali spoustu čedeb, třeba Klapzubova jedenáctka v podání Karla Hegera je vyloženě rozžitý román, který působí spíš jako dramatizace než četba. Ten Heger tam neustále perfektně pracuje s hlasem, s rytmem, a Jiří Horčička si právě při spolupráci s Karlem Hegerem uvědomil, že pro něj je nejdůležitější postava veškerých dramatizací vypravěč. A vlastně ve všech jeho důležitých inscenacích a také gramofonových realizacích se potkáváme s jedním, dvěma nebo třemi vypravěči. On na ně vlastně přenáší ten autorský subjekt, ten, který provádí posluchače přes hůře zpracovatelné, hůře adaptovatelné místo knihy, a převádí ho vlastně k další dramatické situaci. Takže díky vypravěči se třeba může posluchač vnořit do bitev Tolstého Vojny a míru, nebo naopak uklidňující vypravěčkou je Jana Andresíková v dramatické nahrávce Letu do nebezpečí. Mm-hmm.
Jindy zase, co si vybavuju já, tak Horčičku vypravěč na sebe občas vezme nějakou roli, která ten děj posune, prostě vstoupí do nějaké postavy, posune ty ostatní postavy o kus dál a zase potom už je dál vypravěčem.
Výborně se s tím pracuje ve staré nahrávce Továrny na absolutno, sedmidílné z roku 63, kde Karel Heger jako vypravěč tam vystupuje jako Karel Heger, a dokonce ho takhle oslovují i jednající postavy. Pokud si nejsou jisty dalším vývojem, zeptají se pana Hegera, který prolistuje knihu a řekne třeba panu Bondymu, že na stránce 56 on už není, takže by neměl počítat s dalším účinkováním. Takhle vtipně on je schopný pracovat s postavou vypravěče. Samozřejmě pro Jiřího Horčičku nejvýraznější dobou byla léta 60., kdy mohl pracovat na opravdu zajímavých dramatických textech s víceméně menší cenzurou, což samozřejmě dávám do úvozovek, protože cenzura fungovala v 60. letech také, byť jinak než v letech 50. A pro rozhlas připravil vynikající inscenace Jako bylo to na váš účet podle scénáře Ludvíka Aškenaziho, nebo Linku důvěry podle Milana Stehlíka. Obě dvě tyhle ty hry dokonce po 12 letech získali prý Itálie, protože samozřejmě v 50. letech se Československý rozhlas neměl s čím účastnit. A během těchto let samozřejmě Jiří Horčička získal určitou rutinu až bravuru, a on nebyl samozřejmě nijak hloupý a samozřejmě peníze potřebuje každý, takže on tyhle ty své zkušenosti začal zúročovat při nahrávkách pro gramofonové firmy, konkrétně pro firmu Suprafon. Mm-hmm. Původně ten Suprafon vlastně přejímal rozhlasové nahrávky, které Horčička natočil pro rozhlas. To je třeba Pohádka pošťácká podle Karla Čapka, kterou on natočil tuším v roce 56, a v tom též roce vyšla na desce. Ale později už začal pracovat na takových, abych tak řekl, hybridech což byly třeba Apokryfy anebo Hudba neutěšitelka, kde on natočil pro rozhlas buď jednu nebo dvě verze, to opravdu nejsem schopný dneska zjistit, kde byl malý rozdíl v obsazení a z těchto dvou verzí pro suprafon sestavil vlastně jednu desku, kde na jedné straně je jedno obsazení, na straně druhé ta druhá varianta. A pak už začal nastudovávat speciální inscenace pro gramofonové desky.
Mm.
Často to bylo tak, že si třeba natočil rozhlasový seriál pro rozhlas a poté z toho scénáře vyrobil nový scénář pro gramofonovou desku, kde opět mírně upravil obsazení, zkrátil, trošku předělal, občas vybral jinou hudbu a vytvořil vlastně úplně nový tvar.
Proč to dělal? Proč to dělal, Přemku? Bylo, copak se nedalo opravdu vzít ta rozhlasová nahrávka a vydat i na desce?
To samozřejmě šlo, ale uvědomme si, že třeba Cirkus Humberto má 10 dílů, z nichž každý ten díl má kolem 30 až 40 minut. Představ si ten komplet těch desek. A druhá věc je, že zaprvé Jiří Horčička byl docela hračička, takže pro něj to bylo příjemné to zkusit nastudovat znovu, přeobsadit ty herce do jiných rolí, nebo tam vybrat úplně nového herce, který třeba v době té rozhlasové nahrávky neměl čas. No a nemluvě o tom, že jsou to dva honoráře. Někdy i tři, protože samozřejmě on dostal honorář zvlášť za dramatizaci a zvlášť za režii. A tím jsme se už dostali k těm gramofonovým realizacím, protože zrovna ten Cirkus Humberto, který v roce 80 vznikl pro rozhlas, tak v roce 86 byl nastudovaný pro suprafon a tam opravdu dochází k posunu v těch jménech. V té rozhlasové verzi hraje Petr Kostka, Milan Mach, Ladislav Mrkvička, Miroslav Moravec, Jiří Sovák a Eduard Cupák. Eduard Cupák tu hraje starého Vaška Karase, mladého Vaška Karase tu hraje Petr Štěpánek, což je rozkošný detail, protože jak posluchači vědí, tak Cirkus Humberto je docela rozlehlá epopej jednoho cirkusového rodu, kde to jde opravdu přes 4 generace. A on v momentě, kdy starý Vašek Karas odchází a umírá, tak vlastně přeobsazuje Eduarda Cupáka tak, že Eduard Cupák najednou mluví mladého Karase, kterého předtím mluvil Petr Štěpánek. A Petr Štěpánek je přeobsazen do syna mladého Karase. A proběhne to tam tak přirozeně a jednoduše, že to posluchač pochopí. Zrovna tak, když se stane, že Jiří Sovák, který tam má, dejme tomu, 5 postav, se dostane do v podstatě problémové situace, kdy má spolu mluvit jedna postava s druhou a obě hraje Sovák, tak Horčička se z toho nevylže, ale on to naopak udělá předností, kde vypravěč v podání Petra Kostky rozežene pana Hanze a starého Malinu každého do jednoho rohu, to znamená ve stereu doleva a doprava. A Jiří Sovák najednou je ve dvou kanálech, ale posluchači vědí, kdo je kdo.
Úžasné, úžasné.
A udělá to takhle přiznaně.
To je to, co já oceňuju na Horčičkových věcech. On opravdu dokáže pracovat s tím médiem toho zvuku, s mluveným slovem, dá tomu úplně všechno, využije všechny prostředky a udělá to tak, že nikdo se v tom nestratí. Jo? I když opravdu tam jedna postava vede dialog s jinou, s čím už jsme se mohli, a s Tomášem Macháčkem jsme zmiňovali onoho psa baskervilského.
Ano, tak, to je zářný příklad toho, jak se to nemá dělat. Ano,
ano, a Horčičkův přístup je ten, že se to udělat dá i jinak, ale potřebuje to asi fištron a nadání.
Je to tak, u Horčičky je podstatná ta obrovská hravost, kterou on má, a pak je teda u něj takovým hlavním znakem důraz na rytmus. Jestli si všimneš, tak veškeré jeho nahrávky jsou rozpoznatelné tím, že jak herecký projev, tak další složky jsou výrazně rytmizovány, aniž by to bylo nějaké příliš technické, aniž by to nějak řvalo. Podívejte se, já tady umím prostě perfektně pracovat s voice bandem. Že on opravdu to dělá přirozeně, ale opravdu precizně. Což samozřejmě souvisí s tím, že on prostě rozhlasové inscenace zkoušel jako divadelní hry. On měl 4, 5, 6 zkoušek s herci, kteří museli být všichni přítomní. Mm-hmm. Představa, že by se dneska takhle točila hra, je z říše snů, byť samozřejmě by to nebylo na škodu.
A to předpokládám, mluvíš i o těch nahrávkách, které vznikaly pro Suprafon. Tam to nejspíš natáčelo úplně stejně jako pro rozhlas.
U toho Suprafonu já si nejsem úplně jistý. To už záleží na té firmě, jak byla schopná sehnat ty herce dohromady. Ale pokud můžu z těch tvůrčích počinů znát Jiřího Horčičku, tak předpokládám, že na tom bazíroval a snažil se to takhle zajistit. Mm. Jinak, aby jsme nezůstali jenom u chvály tady toho režiséra, měli bychom jmenovat aspoň nějaké další tituly, podle kterých se posluchači zorientují, protože je třeba slyšeli. Z těch detektivních žánrů jsou to třeba Vědecké metody komisaře Mejzlíka, podle Karla Čapka opět, přičemž v rozhlase hrál Mejzlíka Viktor Vrabec a na desce, asi proto, aby to přeci jenom bylo prodejnější, Josef Vinklář. Mm-hmm. Potom jsou tu realizace klasických Verneovek, jako je Ocelové město z roku 82 a pro mě asi nejlepší realizace na gramofonové desce od Jiřího Horčičky a sice dramatizace Hraběte Monte Krista. Mm-hmm. S Pavlem Soukupem v titulní roli. To je nesmírně působivé dramatické plátno, které ten Horčička v tom zvuku předvádí. Pověz mi ty, co máš z těch horčičkových gramofonových věcí rád.
Já miluju Let do nebezpečí. To je věc, kterou jsme poslouchali se ženou, když jsme letěli do Malagy. A já jsem to tak do toho přehrávače tehdy dal, že si to poslechneme. Já už jsem to znal, že jsem chtěl ohromit tím, co všechno znám a co všechno dokážu jí pustit do uší při letu. To mám rád, to mně přijde spojení hudební složky, kterou jsme ještě nezmiňovali a já doufám, že se k ní dostaneš, protože tam mě u těch horčičkových dramatizací zejména přijde velmi důležitá. Toho střihu, toho humoru, který je tam zase obsažený a hlavně toho napětí. A celý je to, já nevím, jak je to dlouhý, myslím, že to bylo delší než ten let do Španělska, ale to je třeba věc, kterou mám rád a která dokonce i vyšla dvakrát na CDčku, jednou i vydali levné knihy a po druhé i vydal Radioservis. Myslím, že teď nedávno, už tento rok, bylo kvůli autorským právům, už ten titul je stažen, takže se nedá snad pořídit jinde než ve výprodejích, což je škoda, snad to zase brzo někdo vydá. Tak to je jedna věc, kterou mám rád.
To je opravdu dobrá volba. To je tedy původně rozhlasový seriál, to Horčička natočil jenom jednou, nevytvořil zvláštní nahrávku pro gramofonové desky, což ani není divu, protože to byla opravdu obří realizace. Tam funguje všecko, od hereckých výkonů přes rytmus až po hudební doprovod a dokonce za zvukovou scénu z prvního dílu, kde ten lektor, kterého hraje Luděk Munzar, je vezen policií ze svého bytu až na letiště, tak ta dokonce dostala speciální cenu Prix Bohemia za nejlepší zvukovou realizaci roku. Vyloženě za tuhle tu scénu, protože stvárnit jenom pomocí zvuku v podstatě filmový děj, to je opravdu mistrovský kousek.
Mm-hmm. Tak já myslím, že to je ta pravá chvilka, kdybychom mohli, zatím jsme to ještě nedělali v našich podcastech, ale kdybychom mohli vložit právě tu ukázku tady z té hry Let, nebo z té dramatizace Letu do nebezpečí.
Pavle, Pavlíčku.
Ne.
Pavle, máš tady telefon. Je to prý velmi naléhavé.
Televen. Zaplať pán Bůh, že tě konečně slyším. Tady Bryant. Bryant, slyšíš mě?
Ano.
Pavle, potřebujeme tě nutně.
Co je?
Můžeme pro tebe přijet?
Proč?
Letadlo společnosti příležitostných letů. Je to stará adaptovaná Impresa C6, tu znáš. Letí z Winnipegu s 65 cestujícími na palubě.
Dobře, no co je?
Asi 12 nebo 15 je vážně nemocných. Oba piloti jsou v bezvědomí.
Cože? Oba?
Ano, otrava jídlem.
A co chcete dělat? To je při...
Poslouchej, u řízení sedí jeden z cestujících, bývalý vojenský pilot. Empresa letí zatím na automat a ten člověk pochopitelně si neví rady.
To je růza.
Majitelé letadla nemají ve Vancouveru personál. Žádají nás o pomoc. Prostě potřebujeme, aby z toho odvážlivce navedl na přistání.
Já?
No ano.
Zblázil ses, víš co to...
Vím. Lepšího než tebe nemáme. Haló. Haló.
V kolik? No to má přistát.
V 5:05.
Tak to máme co dělat.
Jede pro tebe policejní auto, dík.
Budu čekat před domem. Zavolej, ale prosím tě hned mé ženě, ať sem přijede a pomůže mámě. Končím.
Pavličku, co se stalo?
Nic, tak co je? Mami, co je? Nic, zatím nic, mami, já musím hned na letiště. Jede pro mě policie. Kde mám dýmku?
Pavle, policie?
Půjčili auto, abych tam byl rychle, víš? Barbara přijede, vystřídá tě u táty. Ale, mami,
ano.
Asi hodinu tu budeš sama.
Ne, to nevadí, to se nedá nic dělat. Pavličku, hlavně na sebe dávej pozor a prosím tě, zavolej potom.
Všem policejní vozům na trase Green Village letiště. Uvolněte trasu pro policejní vůz 08. Všem policejním hlídkám na trase Green Village letiště. Okamžitě zablokujte na 20 minut veškerou dopravu. Policejní vůz 08 právě projel kolem stanoviště číslo 6.
Policejní vůz číslo 08 právě projel kolem stanoviště 7.
Policejní vůz 08 je už před letištěm.
Slyším, pane generální řediteli. Spolehněte se. Uděláme všecko, abychom dostali letadlo v pořádku na zem.
Pěkný je to.
Byla to dobrá jízda.
Tak a co ještě vyšlo? Možná bychom se teda měli vrátit k těm nahrávkám speciálně pro zvukové nosiče, když už teda se bavíme o audioknihách, tak ať nedáváme jako příklady nahrávky vzniklé pro rozhlas, byť je miluju a mám je rád.
Samozřejmě konec konců posluchače se zájmem rozhlasové hry můžeme odkázat na Radiotéku, která tu tvorbu Jiřího Horčičky má zastoupenou dost. A než se vrhneme na Tři mušketýry a na pohádky, protože Jiří Horčička napsal i několik pohádek, které vyšly i na deskách, tak se musíme vrátit k něčemu, co jsme opravdu trestuhodně přeskočili, a to jsou jeho realizace Simenonových detektivek s komisařem Maigretem. Protože už vlastně na LPčku vyšla detektivka Maigret a stará dáma. Neřeknu teď přesně, v kterém roce to bylo, a myslím, že to bylo začátkem 80. let. Tehdy bohužel to byl jenom solitér, že toho nevyšlo víc, ale dnešní posluchač už má k dispozici kompletní nahrávky všeho, co natočil Jiří Horčička s Rudolfem Hrušínským, ba dokonce i nahrávky jiných režisérů s Rudolfem Hrušínským a dokonce i nahrávky jiných režisérů s jiným hercem v postavě komisaře Megreta. A to jsou taky nádherné jízdy. Tam je opravdu radost sledovat nejenom dramatickou hudbu a rytmus, s jakým se pracuje v těch hudebních předělech, ale i v těch hereckých výkonech. Konkrétně Maigret a Tělo bez hlavy a dialog komisaře Maigreta v podání Rudolfa Hrušínského s obviněnou Jaroslavou Adamovou, kdy opravdu se ten pocit z toho rozhovoru mění každou vteřinou, to je minuciezní práce, to je nádhera.
A tady ostatně ty Maigretovky, myslím si, že docela dost zavařili vydavatelství One Hot Book, které se před snad 3 lety rozhodlo vydávat Maigreta co by četbu v interpretaci Jana Vlasáka. A řada posluchačů to tehdy nemohla zkousnout, protože Maigret pro poslech byl pro ně spojen právě s Hrušínským. A možná si neuvědomili, že dramatizaci, tak jak to vlastně Horčička s Hrušínským natočil, nelze tak úplně srovnávat nebo přirovnávat k Maigretovi čtenému.
A druhá věc je, že i Jan Vlasák si musel k tomu vypravěčství najít cestu. Ta první nahrávka byla sice velice profesionálně provedená, jak herecky, tak technicky, ale ta jistota toho vyprávění byla až v té druhé nebo třetí detektivce. Mm-hmm. A myslím si, že ačkoliv to jde těžko srovnávat, takže že Jan Vlasák v těch nahrávkách obstál. Stejně jako třeba Josef Vinklář v jedné z dramatizací Simenonovky, ve které Hrušínský nehrál a Maigreta teda stvárňoval on, Josef Vinklář. A myslím si, že je to realizačně, co se týče scénáře i hereckých výkonů, srovnatelné s tím Horčičkovým cyklem.
Dobře, takže dobře, že se zvrátil k Maigretům, to by bylo opravdu, to bychom museli snad přetáčet celý ten podcast, kdybychom na to zapomněli.
Ale neměli bychom vynechat ani takový zvláštní subžánr, který Jiří Horčička pěstoval, obzvlášť Kamil Fajnmon by nám to neodpustil, a to jsou pohádky. On jak pro rozhlas, tak pro Suprafon připravil pohádky jako Proč červená karkulka nepotkala vlka, anebo dramatizaci Trnkovy zahrady.
Mluvíš o tom, že to připravil i autorsky?
Ano, ano. Tady byl nejenom režisér, ale také scénárista. Hmm.
No a ještě něco pohádkového u Horčičky stojí alespoň za zmínku?
Určitě. Z těch starých realizací vedle pohádky pošťácké je to pohádka o princezně Solimánské, kterou znají dnešní posluchači a diváci hlavně ze Svěrákovy úpravy Lotrando a Zubejda. Tady hraje princeznu Zubejdu Jiřina Jirásková. A je fakt, že její děkan za to, když dostane chleba s tvarohem, je něco, co se opravdu z hlavy jen tak nevykouří.
No, celou dobu na to myslím. Ano, princeznu Solimánskou znám z desky formátu menším než LPčka, ale větším než SPčka. Bylo to taky jako, jelo to na 33 otáček, si myslím, ale bylo to menší, prostě vykrojená deska. A ta teda jela za mého dětství opravdu mnohokrát a mnohokrát.
Tu jsem měl taky v oblibě.
Stejně jako jiná, teď možná spojuju nespojitelné, ale ostatně můžeme se trošičku vrátit k těm Verneovkám, ale já jsem to prostě střídal tady ty dvě desky, Princeznu Solimánskou a Tajemství hradu v Karpatech. A zrovna ten hrad v Karpatech si myslím, že je ten případ, o kterým jsi mluvil, kdy je jiná ta nahrávka na desce a trošičku jiná nahrávka pro rozhlas. Tu jsem slyšel až později a vím, že jsem byl překvapený z toho, jak ten scénář je hrozně podobný, že jsou tam stejný repliky, je tam jiný obsazení a je to trošičku jiný. Tak to si myslím, že to je zrovna ten případ, o kterým jsi mluvil.
Já to teď tady právě na Panáčkovi hledám, abych se na to mohl podívat. No, co se týče Tajemného hradu v Karpatech, tak Panáček tady ukazuje hned několik různých nahrávek. Jedna vznikla v Hradci Králové snad koncem 60. let v režii Josefa Korbela a Horčička tu má nahrávku z roku 71 právě pro suprafon s Jiřím Adamírou, Vladimírem Brabcem nebo Martinem Růžkem. A vedle toho je nahrávka z roku 86, kterou ovšem natočil Ivan Holeček s Vladimírem Rážem, Františkem Němcem a Františkem Husákem.
Je možný, že to bylo třeba podle stejného scénáře?
V případě toho Horčičkova mu scénář dělal Jiří Kafka, ale Holečkovi dělal scénář Zdeněk Kovář. Takže jsou to dvě různé nahrávky, ale to samozřejmě nemusí znamenat, že neexistuje ještě nějaká nahrávka jiná, která by třeba o Světe div se nebyla na Panáčkovi.
No, a nebo to svědčí o tom, že mám prostě vlčí mlhu a že si pamatuju, že to bylo někde vlevo dole, tak takových případů známe plno a někdo celý život žije v přesvědčení, že něco viděl nebo slyšel, jako v mém případě, a třeba to tak není. No, dávám ti za úkol, abys tu nahrávku našel, Přemku.
No tak pokud mi k tomu dáš plat mluvčího, tak já si to rád vezmu na starost.
Za mě klidně ti dám i tu funkci mluvčího, ale to trošku už odbočujeme. Vraťme se prosím zpátky k Horčičkovi. Ostatně, ne. Já si myslím, že to je dobrá věc. Jiří Horčička režíroval, řekněme, od začátku těch 50. let až po celou dobu normalizace. Potom začátkem nebo v první polovině 90. let snad odešel do důchodu. Jak on se vůbec vyrovnával s tím, s čím se museli vyrovnávat patrně všichni umělci? To znamená v těch látkách, které byly poplatné té době tomu režimu. Natočil on něco vyloženě, za co by se mohl stydět? Nebo ne snad stydět třeba z toho profesního hlediska, ale minimálně z toho ideového?
Samozřejmě, že existují nahrávky, za které by Jiří Horčička asi nedal úplně ruku do ohně. Mezi nimi je to třeba nahrávka básnické skladby Václava Honse, která se jmenuje Lenin. Je z roku 1977. V tom textu Václav Hons spojuje dohromady Vladimíra Iliče Lenina, Che Guevaru a snad Andyho Varhele, já už přesně nevím, co všecko v tom psychedelickém textu je, ale Horčička si to sám před sebou obhájil, takže tam využíval nové možnosti stereofonie. Že si tam prostě opravdu hrál se zvukem, zvukovou mistryni mu tam stejně jako u spousty jiných nahrávek dělala Jitka Borkovcová. On samozřejmě natáčel i rozhlasové hry s námětem z dějin dělnického hnutí o chlapcích, kteří na kole převážejí z Ostravy, nevím kam, nějaké tajné šifrované zprávy, točil příšerné blbosti, které opravdu jako nemá smysl znovu slyšet. Na těchto nahrávkách je patrné, že on je takhle i bral jako určitou úlitbu, jako spotřební zboží, ke kterému se nebude vracet. Takže tam třeba používá hudební motivy, které už jsme slyšeli jinde a v jiných souvislostech, v Megretovi, ve Vojně a míru, v Letu do nebezpečí. On prostě vezme pár taktů, strčí je tam, však pro takovouhle hru je to dostačující.
Dobře, a teď už opravdu vraťme se do tvé linky, kterou máš jistě pečlivě připravenou, a já už do toho nebudu vstupovat hloupými dotazy.
No v podstatě jsme na konci té linky, protože když zmíníme ještě Tři mušketýry nebo ten Tichý Don, který vyšel v 70. letech, tak jsme v podstatě na konci, protože v těch 90. letech už Jiří Horčička byl v důchodu, sice stále pracoval, ale už jenom pro rozhlas. Natočil ještě několik vynikajících inscenací, ale ten způsob toho nahrávání, kdy opravdu začali chodit do studia herci jeden po druhém a natočili svou stopu a potom se to dávalo dohromady a tvářilo se to jako živý dialog, tak to už prostě nebylo nic pro něj.
Mm-hmm.
A on potom tedy někdy v 97. nebo 8. natočil poslední hru o králi Artušovi a v den svých 80. narozenin v roce 2007 zemřel. Takže vlastně oslavný článek Hany Kofránkové v týdeníku Rozhlas se zároveň stal nekrologem, nečekaným.
Ten den si vybavuju. Čekal jsem, protože v programu Českého rozhlasu bylo ten den několik horčičkových děl. V podstatě ten program mohl zůstat úplně nezměněn, ale místo oslavy 80. narozenin to byla vzpomínka na Jiřího Horčičku. Ten člověk byl dramatický opravdu od začátku až do konce. Uzavřeli jsme to naše povídání moc pěkně. Já si myslím, že smrt ke konci patří. A pokud jsme něco zapomněli, jakože určitě, tak zájemcům můžu doporučit Přemkův projekt Panáček v říši mluveného slova, který jistě najdete na internetu. A ostatně nechám ti prostor. Představ ten projekt, aspoň v minutě.
Panáček v říši mluveného slova je takový generální katalog mluveného slova. Jsou tam záznamy o rozhlasových hrách, seriálech, četbách na pokračováních, povídkách, ale i o mluveném slovu na nejrůznějších zvukových nosičích, a to od šelakových rozbitných desek na 78 otáček až po MP3, které už nemají žádný fyzický nosič, ale vycházejí třeba v audiotéce jenom v MP3 formátu. Ale samozřejmě, a to bohužel tedy dost uživatelů zklame, je to pouze katalog o nahrávkách. To znamená, že k těm nahrávkám se tam nedostanou, pokud je ten samotný výrobce, jako třeba Český rozhlas, nedá sám ke stažení. Ale k rozhlasovým hrám nebo audioknížkám se tam nedostanou. Pouze pokud třeba narazí na nahrávku, která je zaujme, a řeknou si, co ten Horčička, který natočil tuhle desku, která se mi tak líbí, co on ještě natočil, kde to zjistím, tak tyhle ty údaje si právě může zjistit na Panáčkovi a následně potom podle těch informací se může pustit do hledání té nahrávky.
Mm-hmm. Kde se v Panáčkovi tady ty informace a ten katalog, kde se to tam bere vůbec?
Bere se to částečně z internetu, protože každý týden vzniká nový rozhlasový program hned na několika stanicích, takže je potřeba ho překlopit na Panáčka. No a jinak se to bere třeba ze starých týdeníků Rozhlas nebo z Týdne rozhlasu nebo z časopisu Radiožurnál, které se mi podařilo za ta léta zhromáždit v docela vysokém počtu. Mám ročníky z 30. a 40. let, mám několik ročníků z let 50. a kompletní časopis Rozhlas mám z let 67 až 71, takže v podstatě z toho nejdůležitějšího období. A tam těch informací je taky plno.
Takže na Panáčkovi, anebo třeba v té už na začátku zmiňované knize o Jiřím Horčičkovi, se můžou zájemci a posluchači toho našeho podcastu dozvědět ještě další informace a můžou vlastně také zjistit, kolik těch horčičkových prací by ještě třeba stálo za to, aby Radioservis nebo některý z jiných vydavatelů vydal.
Určitě by to nebylo špatné. Radiotéka se samozřejmě snaží vydávat co možná nejvíc těch nahrávek, ale myslím si, že konkrétně u Jiřího Horčičky je ještě hodně věcí, které by stálo za to vytáhnout na světlo.
Hmm.
Tak jo, tak to asi bude z naší strany všechno. Teď už bude jenom na posluchačích, jestli nám to okomentují a jestli třeba si vzpomenou na své vlastní zážitky s horčičkovými nahrávkami.
No to určitě budeme rádi, když nám napíšete na info@naposlech.cz. Jednak je to pro nás velmi důležitá zpětná vazba, můžete k tomu připsat i to, jak se vám naše podcasty líbí, co jim dle vašeho názoru chybí, nebo co jim snad dokonce přebývá. Pokud byste chtěli diskutovat nebo napsat svoje postřehy třeba ke konkrétním rozhlasovým dílům, tak můžete učinit na již zmiňovaném Panáčkovi. kde je pod každým článkem možnost diskuse. No a pokud ani jedno z toho nechcete, tak se na vás budeme těšit zase za 14 dní při dalším dílu podcastu Nastražený uši. Zatím netuším, o čem bude, ale vzhledem k tomu, že se v těchto dnech rozjíždí práce porotců audioknihy roku a že řada porotců je i recenzenty na poslech.cz, tak si myslím, že si přizvu někoho z kolegů, abychom se podívali třeba na přihlášené tituly právě do ankety Audiokniha roku.
A to já si rád poslechnu.
Děkuju posluchačům za pozornost. Přemkovi velmi děkuju za to, že má tak ostré lokty a dokázal se protlačit do tohoto velmi frekventovaného pořadu. A těším se i s posluchači, i s Přemkem brzy naslyšenou.
Naslyšenou.